Gepliger Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Saýlaw galplyklary boýunça geçirilýän zorlukly protestleriň arasyna Lukaşenko uly ýeňiş ýygnan etdi. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurtda 9-njy awgustda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dertlapky resmi netijelerine görä, prezident Aleksandr Lukaşenkanyň seslerini 80%-den gowragyny alyp uly ýeňiş bilen bu wezipe gaýtadan saýlananyny aýtdy. Bu bildiriş saýlaw komissiýasynyň resmi netijelerine we seslerin sanalmagyna galplyga ýol berilendigini aýdýan protestçiler bilen polisiýanyň arasynda öten aşam bolan zorlukly çakmyşyklaryň ertesi güni 10-njy awgustda berildi. Geçen gije bolan çakmyşyklarda adyndan bir demonstrantçynyň öldürilendigi habar berilýär. Polisiýa merkezi saýlaw komissiýasynyň sanlaryna garşy çykýan demonstrantçylary dargatmak üçin tüsse granatlaryny, rezin oklaryny we göz ýaşyrdyjy gazlaryny. Wiasna adam hukuklary merkezi Minskde polisiýa ulugy tarapyndan kakylan ýaş erkek protestçiniň kellesine ýeten agyr şikesten soň onuň aradan çykanlygyny we medisina işgärlerinin onu halat edip bilmeyenliğini aytti. Merkez başkada onlarca protestçinin yaralananlığını aytti. Vyasna'nın aktivisti Valentin Stefanovic bu ölüm boyunca Belarus'un İçeri İşleri Ministerliğini ve Hoopsuzluk Gengeşini günahkarledi. Vyasna'nın haberi boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun soran komentariyasına İçeri İşleri Ministerliğinin metbuğu sekretari Volha Çamadanova bizde hiç hile adam yetkisi yok deyip cevap verdi. 10-njy awgustda Irden Belta döwlet habar agentligi polisiýanyň ruhsatsyz köpçülük çäreleriniň ýagdaýy gözegçiligi ödelini alandygyny aýtdy. Bu aralykda Belarusyň derňew komitetiniň başlygy Ivan Naskevich 10-njy awgustda köpçülükdäki biýdigünçülükler we kanun goraýjylary edilen hüjümler boýunça jinayet işleriniň gozgalandygyny aýtdy. Vyasnanyň aýtmagyna görä polisiýa we howpsuzlyk güýçleri 9-njy awgustda Minskde adynyň 130 garaşsyz saýlaw gödegçisini jurnalist listi we protestçini sakladi. Merkezi saylaw komissiýasynyň sanlaryna garşy beýlik şäherlerde geçirilen protestlerde 100-den gowrak adam saklandy. Mehelläni dargadandan soň polisiýa Minskiň merkezini bir näçe sagatlap protestçi owunuk toporlary kowaladi diýip Associated Press habar berýär. Novaya gazetanyň habar bermegine görä Brest şäherine geçirilen 5000 töwereg adamlyk demonstrasiýa kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan tüsse granatlary we göz ýaşyrdyjy gaz bilen dargadylandan soň ol ýerde protestçiläriň sany ýuwaş-ýuwaşdan 300-400 adama düşdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lidiya Yarmoshina 10-njy awgustda dertlapky saýlaw netijelerine görä Lukaşenkanyň sesleriň 80%-den gowragyny gazananlygyny aýtdy. Yarmoshina Lukaşenkanyň baş garşydaşy Svetlana Tsikhanovskayanyň sesleriň 9.9%-ni alanlygyny, beýleki 3 opozisiýa kandidatynyň ozy her haýsynyň 2%-den az ses alanlygyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň edarasy Putiniň 10-njy awgustda Lukaşenka telegram ogrodup onu gaýtadan saýlanmagy münasebetli gutlandygyny aýtdy. Siziň döwlet işleriňiz ähli ugurlarda ýöwdary wehwetli Rus-Belarus gatnaşyklaryny mundan öwelek ösdürmegi, Eurasiýa ykdysady birleşigi we garaşsy döwletleriň arkalaşygy arkaly integrasiýa prosesini gurmagy, birleşik döwletiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy, şol sanly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny harby we siýasy gatnaşyklara goşunt goşar diýip umyt edýärini Putiniň edarasy gutlaw hatyny sitirledi. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayevin edarası onunla 10-njy awgustda Lukaşenka gutlaw hatyny iýberendigini aýtdy. Çylşyrmy siýasy şertlerde geçirilen saýlaw netijeleri siziň Belarusyň garaşsyzlygy we has güýçli ýöwdügi tiýarlylygy ugruny alyp barýan strategiýalaryňyzy köpçülügün goldu yanlığını görködiyer deyip Tokayev'ın web saytı gutluğu hatını sitirledi. Tsikhanovskaya'nın metbuğu sekretarı Hanna Krasulina kampanya dövrünü geçiren yürüyüşlerine 10-lar çömün adam çeken Tsikhanovskaya'nın Merkezi Saylov Komitetinin 10-cı augusta ıglan eden deflapkı neticilerini ıqrar etmekten yüze vuryanlığın aytti. Tsikhanovskaya'nın eginleşi Maria Kolesnikova Tsikhanovskaya'nın yüzlenmesini Häzirki zaman kanalyna telefon arkaly gönü ýaýlymyna okudy. Onda Tsikhanovskaya howpsuzlyk güýçlerini we Belarus raýatlaryny zorlukdan saklanmagy çagyrdy. Men häzirki wagtda karar kabul edýän adamlara hususan ýörüýte güýçleriň komandirlerine ýüzlenýärin. Asuda ilata garşy güýç ulanmagyny diýip ol aýtdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. COVID-19 bilen bağlı yağdaylar Mar vilayetini ağırlaşyar, Lewapda kadalaşyar, Aşgabatda ölüm sanları aşaklayar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Sağlygy goraýş we derman senagaty ministrliginäki çeşmesi Mar vilayetinde COVID-19 bilen bağlı yağdaylaryň ağırlaşýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 ýokuşyň näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Murgaw we trawyna bir lukman koronavirustan aradan çykdy. Ol bir aýlap öýde bejir galdy, soňra işe çykdy. Ýöne aradan biraz wagt geçenden soň onuň ýagdaýy ýarymazlaşdy we şondan soň aradan çykdy. Ol 55 ýaşlarynda diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy awgustda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasy koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetlerini olaryň dogan garandaşlaryna gowşurman saklaýar. Ýöne munuň üçin para beren adamlar hiç ýyly päsgelçiliksiz jesetleri kabul edip alýarlar we olary däp desturlara görä jaýlaýarlar. 75 ýaşly başga bir aýal aradan çykdy. Ol şäheriň ýaşajysy. Şäheriň etegine ýerleşýän Gökçede ýaşaýardy. Onuň maşgalasy guruply. Ol ilki özüniň keselhanadan alınıp gidilmegi üçin dogan garandaşlaryna jaň etdi. Dogan garandaşlar gelýänçe ol aradan çykdy. Onuň jesedini bermek islemediler. Ondan dogan garandaşlary pul tölediler we jesedi aldylar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli adamlara para berip jesetleri kabul etmäge we olary jaýlamak üçin ähli adatlary berja etmäge ruhsat berilýär. Şol aýal jaýlanyny ähli däp desturlar berja edildi. Hiç kim päsgelçilik döretmedi diýip habarçy aýtdy. Ol maddi ýagdaýy pes başga bir maşgalanyň agzasy aradan çykanyny deň mümkinçiliklere ýol berilmänligini gurrun berdi. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary keselhanalarda koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetleriniň keselhanalardan göni goramçylyklara äkidilýänlikleri jesetleriň hoýsarlaryna gowşurulmaýanlygy barada habar beripdi. Galywertede habarçy şu günler marada 1990-1992-nji ýyllar aralygynda dogulan raýatlary wirusa garşy bir sanjym edilýänligini ýöne maşgala lukmanlarynyň bu sanjym barada giňişleýin düşündürüş berip bilmeýänliklerini diňe onuň dümüge garşydygyny aýdyp çäklenýänliklerini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Sağlygy goraýş we derman senagaty ministrliginäki çeşmesi Aşgabatda koronavirus bilen bagly ölümleriň 25-26 ýylda paýtagtda iň ýokary derejä ýetenligini 6-njy awgustdan bäri ölüm sanlarynyň aşaklaýanlygyny habar berdi. 10-njy awgustda Azatlygyň Lewapdaky çeşmeleri ýurdun gündogoruna girdilen petikleme çäreleriniň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda oňy netije berenligini habar berdiler. Şu günün hasabyna keselen adamlaryň sany ören az ýöne testler geçirilýär diýip bir çeşme Azatlyk radiosyna anonim şertlerde beren maglumatyny aýtdy. Şeýle ol Lewapda arasçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy döwlet gullugynyň 11-14 awgust aralygynda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna ýörüýte iş geçirmegi planlaşdyrýanlygyny. Munyň ideýany 15-nji awgustdan başlap hastahananyň terapiýa we hirurgiýa bölümleriniň hasta kabul edip başlamagy gödeňine tutýanlygyny habar berdi. Terapiýa we hirurgiýa näsagları käni ýöne olaryň häzirki wagtda hastahanada ýatyp bejerip almaklaryna mümkinçilik ýokdy. Indi 15-nji awgustdan başlap köp ugurly hastahana näsagları kabul edip başlar diýip Çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji awgustda Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň baş direktori Tedros Gebreyesus we bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça sewit direktori Hans Kluge bilen video duşuşup geçirdi. Bu barada TDH habar berdi. Duşuşuktan soň Kluge özüniň Twitter hasabyna paýlaşan maglumatyna Türkmenistanyň COVID-19 synagy negatif netije görkezen pneumoniýa wakalarynyň artmagyny Sağlyk guramasynyň çynlygy alada bildirenligini we Bütün Dünya Sağlyk guramasynyň toporuna ýurt içinde COVID-19 testlerinden garaşsyz nusga almagy we olaryň ýurdundaşyna guramanyň laboratoriýalaryna äkidilmegine ruhsat berilmegini soranlygyny ma'lum etdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bilermenler toporunun Türkmenistan'a varmağı geçen sapar 2.5 aydın gowrak wagt aldy. Kurumanın Türkmenistan'ın garaşsız test nuskalaryny almak işleriniň nähili şertlerde amala aşyrylýany häzirlikçe aýdyň näl. Prezident Berdimuhammedow Gebreýesus bilen geçiren duşuşugyny Täze görnüşli ýokunçyň ýüze çykmagynyň sebäpleri häzir üçinni dolu çözülmedik mesele bolup durýar diýdi. Bu aralykda ABŞ-nyň döwlet departamenti 7-nji awgustda öz raýatlary üçin çap eden täze syýahat duýduruşyny Amerikan raýatlaryna COVID-19 sebäpli Türkmenistana safar etmeliligi maslahat berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da koronavirus aladalarının fonunda transport çäklendirmeleri dowam edýän mahaly vilayetlerden Aşgabada ve yurdun beýleki sebitlerine gidip işleyen raýatlar dürli kynçylyklar bilen ýüze bolýarlar. Mardan Aşgabada gitmek isleyen raýatlardan ençeme kepilnama talap edilýär. Lewapda raýatlar paýtagta ve Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Mardan ve Livap'tan haber veriyor. Mari velayetinin yaşayıcıları ulu arkalı Aşgabada ve beylikli velayetlere gidip bilmeyerler. Uçar arkalı gitmek isteyen raayetlerden olsa kepilnamalar talep ediliyor. Bu kepilnamaların birini değişli sağlık öğünden beylikisine yerli sanistansadan almalı. Üçüncü kepilnamanı olsa başka velayetlerdaki işleyen yerinden alıp uçacak günün aeroportun işyerlerine tavşırmalı. Bu kepilnamalar bulmasa raayetler uçup bilmeyerler deyip gizliğindik şertinde sökültü olan habarçı 10-njy awgustda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsanyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdi. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky uly gatnawyny çäklendirdi. Habarçı ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin talap edilýän kepilnamalaryň 3 günlük güýjüniň bardygyny aýdyp, raýatlaryň olaryň ählisini bu wagt möhletiniň dowamında alıp yetişmeyendigini belleýär. Ençeme adamın işleyen yeri Aşgabatda bolan sebäpli olar iş yerlerinden kepilnamanı alıp bilmeýärler. Adamlar beýleki kepilnamalary vilayetde alıp bilerse ýöne iş yerimizden nädip almaly? İş yerimiz Aşgabatda. Ol yere gidip bilsek size ýalbaryp durardykmy? Kepilnamanı poçta arkaly iýberseler 3 günne gelip yetişmez diýip aýdýarlar. Aeroportun kasasyndaky işgärler ýaşuly bize gelen buyruk şunun ýaly diýip jogap berýärler diýip kepilnamalary almakda kynçylyk çeken marlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Üstesine de raýatlar saglyk kepilnamasyny almak üçin vilayetiň saglyk öýlerinin öňünde de uly nowatlary durmaly bolýarlar. Habarçy bu ýerde her gün onlarça adamyň nowata durýandygyny aýdýar. Marda raýatlar talap edilýän bu kepilnamalary öz wagtynda alyp bilmeýän mahaly lewaplylar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bir kanun hem de howpli ýollary saýlap almaly bolýarlar. Enatalar çağırýar taşlap gazanç gözlüğünde transportun häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýleki sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar Türkmenabat Aşgabat aralygynaky otlularyň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Olar bu gatnaw üçin maşinistä 1000 manat töleýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan ulaglarda gidip ömrüni howpasyna goýarlar. Olar munyň üçin 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olara 10,000 manat jerime salynýar diýip lewaply habarçy 10-njy awgustda gürrüň berdi. Habarçı raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşallaryň güzören eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Vilayetde bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da işsiz galan maşallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de adyk kömegi berilýär. Bu ýagdaý gün güzeräni öň hem ýeňil bolmadyk maşallaryň gününi hasta agyrlaşdyrdy. Üstesine de adyk derman we nagd pul gıtçılığı devam ediyer deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Livap ve Mari velayet hakimliklerinden şeyledi. Mari aeroportundan komentari alıp bilmedi. Yönü bu maglumatlar koronavirus pandemiyasının fonunda yurtta iş yerlerin sahanının azaldılandığı ya da işinden boşadılandığı şeyledi. Tölüksüz ruhsa da iyi verilendiği var arada kabarların iyi diyanına kabat geldi. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bir taraptan keselçilik, beylik taraptan pulsuzluk täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän enatalary alydylandyrýar. Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyna galýan ykdysady şertler sebäpli dürlü aladalar baştını geçiriyar. 7 augusta Azatlyk radiosunun havarçası hükümetin 25 augustan başlap mektep bazarlarını açmağı, şeyle de olorda çağaların oku eşiklerini depter, kalan ve ruçkoyalı oku esbaplarını satmağı yolu koyacaktuğunun aydılyandığını. Marada adamların täze okuw ýylyna taýýarlyk görýändigini habar verdi. Ýöne keselçilik ve pulsuzluk ýene atalary aljyranyň ýagdaýa salýar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tolonjy atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toy we ýaş üýşmelerinden gorap ýör. Beýlik tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ýylata tozondan gorumagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýüze çykan ykdysady kynçylyklary we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly ejek haky çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegine daşar ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuw eşik satyn almak üçin Çağaların ece kakalarını can ediyen ve pul soruyan adamların var deyip xabar çaytdi. Şolbırvatın özünü daşarı yurdu giden Türkmenistanlı ece kakalar öz çağalarını doğun karındaşlarını keselin yokuşmağından xovatir ediyar. Ve yine mamaları bilen xabarlaşıp çağaları okuva uğratmadılığı tavsiryarlar. Yine mamalara kıyın olyar, olur çağalar okuva üstü kim görmeyarlar deyip xabarçı. Ençeme marlı maşgalanın baştını geçiriyen yağdaylarına salgılanıp xabar verdi. Beylik taraptan xabarçı bilen töhbetdeş bolan yerli yaşayıcıların ençemesi eklenci üçün daşarı yurtları giden doğun karındaşlarının maddi kıyınçılıkları sede var bolyan onu gurrun verdi. Daşarı yurtlarda da karantin sebepli köpeği şehirleri yapık diyerler. Daşarı yurtlarda işleyen ece kakaların çağalarını uğrutmağa pulları yok. Şol sebepten adamlar neyem edeceklerini, nereden pul alacaklarını bilmeyerler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlüğü açaçan boyun almayar. Yurtta giyin yayran işsizlik sebepli daşarı yurtları giden Türkmenistanlar izi kalın hossarlarını, doğun karındaşlarını ve bala çağalarını maddi kömeğini yetirip bilmeyen vakti. Yurt içindeki işsiz hocalıkların keselçiliğin ve pul Tutluğun derdinden kötönýär. Hiç yerde işlemeyen hojalyklarym näme etjeklerini bilmeýärler diýip habarçy habar berýär. Ýurt içine dowam edýän agyr şertlerden çykylygy gözleýän, soraglaryna jogap tapmak üçin çydalaşýan hojalyklar täze okuw ýylyny, çağalaryna köneşiklerini, tapan tuponlaryny giydirmegi planlaşdyrýarlar. Ýöne köwüşini näme etmeli. Ortaça köwüş dükanlarda 300-400 manat aralygyna bahalanýar. Indi dükanlar depderi ruçka galamy kardyna ýazyp bermeýär diýip bir marly ýaşaýjy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Olardan daşgary ýurtda adamlara köpçülük ýerlerine maska giymek talaby girdildi. Okuw başlanyny her iki sagatdan okuwçylar maskalaryny çalyşmaly bolarlar. Maskada mugut berilmeýär diýip bir magary fişgary anonim şertde habarçymyza gurrundaşlykda verdi. Maskaların ardanı 5 manat her çağı üçün adından 3 maska gerek deyip xabarçı belledi. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği täze okuw ýylyna global pandemiýa döwründe orta mekteplerin meýilleşdirýän iş tertibi barada hiç zat aýtmaýar. Mundan ozal 4 augusta Azatlyk radiosynyň lewaptaky habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp öňümizdäki okuw ýylyna wilayatyň çägini mekteplerde sapaklary online tertibe geçirmegin gödeňini tutulýanlygyny habar berdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem havar veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men, Ýogsan Anurwan. Türkmenistan'ı yine bir kadağanlık köperli. Yol polisiyeti inni düzgün olan sürücünün karnınaşlarının plastik kart arkalı tölünün cerime tölüklerini kabul etmeyer. Bundan yön düzgün olan sürücüler cerime tölüklerini nalık pul bilenini plastik kart arkalı hem dostlarının, tanışlarının ya karnınaşlarının plastik kartlar arkalı tölep bilerdiler. Adatça başka birinin plastik kartından cerime tölen adamlar vergilerini kart heyelerine nalık pullu kaytarıyardılar. Emma anni bu arkadaş kim kadagan edildi deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Türkmenistan'ı yönükü adamların plastik kartlarının akseri işlerini nakitlaştırmak mümkünçülükleri gittikçe kıyınlaşıyor ve tere girdilen kadaganlık pul nakitlaştırmanın il arasında tapılan yeni bir çıkılgasını yok ediyor. Türkmenistan'ın kadaganlıklar ilatı hem işe yol çıkılığı ödülmeğe. Bir taraftan kanunlar bozman, ikinci taraftan bir işe katnaşan adamların radiyeliğini ve behküydini nazar alıp uğur tapmağı tekliyer. Son ruhatta bu hili uğur tapıcılık hükümeti salgıt tölümözden amala asırlayan telekesilik işe alıp olup görünüyor. Şugun tanısın yol polisiyasına cerime tölümeğe gitti. Ol tizliği yokorlanırını sebepli cerime yazılan 8 sürücünün her bir için 50 manattan cerime tölümekçi oldu. Emma onu inni cerime yazılan adamın öz kartından tölünmelliğini aydıptırlar deyip havar çaydı. Adının aydınmalılığı şartında kuruluşan polis işgari bu kadaganlığın sebebini yol gödökçülüğü polisiyasının kasasının hakikatta pul nakitlaştırılayan yere öğürlük bariyanını ulenine sünürdü. Onun sözlerine göre kasanın ağzına öz kartlar ulen geleyen adamlar barka köpölyer ve olur son nakit pul görünüşünü üzüşmek için cerime tölümeye gelen sürücülerden cerimelerini öz kartlarından tölümeyi haiş ediyorlar. Yönül afisler adamların tapan pul nakitlaştırma usulünden polisiyanın ya devletin nemedi yan çekkenliğini aydıp bilmedi. Azatlığın olal havar verişiyali Türkmenistan'ın adamlar aylıklarını, pensiye kömök pullarını nakitlaştırma için uzun navatları durmalı oluyorlar. Regionlarda bu yağdayın has ağırdığı, etraf, ova yerlerine adamların 2-3 günle sevit merkezinde bankamatların ağzında yatıp durmalı oluyorlar. Böyle yağdayda adamların yokonç keserlerin pidası olmak ihtimallığının yokorlanıyanlığı var da sosyal ulamlarda hem alabilirler. Emma onu aramazdan tada kadaganlık ören berk saklanacağı mengeye. Sebebi inniden veyle polis işgarının aitmağına göre cerime dini düzgün olan sürücünün öl kartından tölünmeli olur. Hatta onun yakın hostlarının kartından hem cerime tölünmeye ruhsat verilmez. Eğer de bir sebep bilen sürücünün kartı olmasa onlar cerimeyi nakit pullu tölünmeli olur. Bu kadaganlığın kadıklı yeri nalık pullu cerime tölecek rayetler için hiç hır çeklendirme yok. Sürücü ya başka bir adam eğer nalık pullu tölemek istese ne çekişinin cerimesini tölecek deyse son çekim tölek edip biliyor deyip tezduğunun sebeplerine uğranan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre her iki fırsatta devlet bücretinin esası girdecesi polisiyanın sürücülere salyan cerimelerinden geliyor. Sebebi Türkmenistan'ın iktisat çökkünlük neticesinde hususi kârhanalar, telekeçilik bile meşgullanan adamlar ören köp meçhörde battı deyip anonimlik şartında vuruluşan sinça etti. Türkmenistan'ı devam ediyen ve gün günden ağırlayan nakitlaştırma problemi bir taraftan ilatın durmuş yaşayış şartlarının barka yaramallaşmağına sebep olsa, ikinci taraftan emeli kıyınçılıklar arkalı bir kanun bayılık toplayan adamların elini güçlendir yani hem çalım ediyor. Sebebi nakit pulun barka ulayan kıtçılığı onun öz oluşlu kara bağlarını ve bağlar hocayınlarını emele getiriyor. Odalar bağlar için plastik kartlardaki seri işlerini nakitlaştırmak 15% tölü ödüşerdi. Şimdi bu tölü 20% dolu. Mesal için bağlar her gün 100.000 manatın sevdası netse onu nakitlaştırmak için banka 20 ötürümünü vermeli oluyor. Bir elime karttaki 100.000 ederek nakit pullu 80.000 manat almak oluyor. Şu sebepten bağlarda karitlerin bakasına 20% koşmaçı nırk müniyar ve bu tapağıt alıcıların cüvesinden alınıyar deyip anonimlik şartında kuruluşan yerli sayınsa etti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen havarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.